Kolumbs 1492. gada augustā Kristofers Kolumbs kopā ar 103 vīriem atstāja Spānijas krastus, lai dotos 33 dienu ceļojumā, kas izmainītu pasauli. 12. oktobrī, kad Kolumbs piestāja pie mūsdienu Bahamas salas krastiem, viņš paziņoja, ka viņš pārņem šo salu savā īpašumā priekš karaļa un karalienes, un tai pašā laikā staigāja pasaules krastu turot rokās karalisko karogu. Kolumbs atgriezās Spānijā un tika sagaidīts kā varonis. Viņam tika piešķirts indiešu pārvaldnieku un vikāra tituls pensija mūža garumā un 10 000 zelta dukāti. Zelta sieviešu un vieglas dzīves iespaidot Kolumbs savāc lielu grupu ar sekotājiem saviem 3 nākamajiem braucieniem. Bet bagātība nebija tik viegli atrast. Kolumbs atrada maz zelta un lielākais profits nāca no vietējie iedzīvotāju sagostīšanas un to pārdošanas Eiropas vergu tirgu. Ticot, ka viņš bija tuvu Ķīnai vai Japānai, Kolumbs turpināja meklēt ceļu uz Indiju. Savā trešajā ceļojumā viņš nonāca Venecuēlas krastos un pasludināja. Es ticu, ka šis ir ļoti liels kontinents, kas līdz šai dienai nav bijis zināms. Tā kontinenta 25 miljonu iedzīvotāji nepiekrista šim apgalvojumam. Savas karjeras beigās Kolumbs nespēja piepildīt savus apsolījumus attiecībā uz zeltu, dievu un slavu. Tā vietā mankārība, brutalitāte, sacīkstes pēc bagātības un vergiem izraisēja vardarbību un korupciju kolonijās. Vietējie iedzīvotāji bija spiesti strādāt zelta atturnēs un spāņu plantācijās briesmīgos apstākļos. Slimības bija plaši izplatītas. Pēc 20 gadiem pēc Eiropiešu ierašanās vairāk nekā 90% no vietējiem iedzīvotājiem, kas tagad atrodas Dominikas Republikā un Haiti, tika nogalināti vai nomira. Finansiāli bankrutējis, atbalstītāju atstāts, aprakstīts kā neveiksmīgs, Kolumbs atgriezās Spānijā un 1506. gadā mira.